Jānis, kā vienmēr nokavās.
Dainis nebūs, viņš bērēs.
Attaisnojums?
Kā vajadz?
Attaisnojums.
Tā,
kvorums pietiekošs. Domes sēdes darba kārtība. Vai ir kādi iebildumi jautājumi?
Nav.
Apstiprinam.
Jā.
Darba kārtību. Tātad, pirmais jautājums par Ilgstes novada sporta skolas sporta centra sāls istabas maksas pakalpojumu cenrādi. Sēdes lēmuma projekts izskatīts komitejas sēdē, akceptēts. Ja nav iebildumu, nav mainījušās domas, tad lūdzu balsojumu par...
12.
Tas ir vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par Ilgstes novada pašvaldības 2017. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lēmuma projekts akceptēts komitejas sēdē. Vai ir kādi iebildumi? Tad lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības noteiktā prioritārā investīcija projekta zirgu jāšanas manēžas un zirgu staļļa būvniecība ieceres īstenošanu. Vai ir kādi iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas lēmumā numur 49 par Ilgstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Labiekārtošanas strādnieks. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu biedrībām. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par. Lēmums pieņemts. Par reliģijai paredzēto, par reliģisko organizāciju paredzēto 18. Gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Komitejas sēdē par šo jautājumu iebildumus izteica deputāts Viktors Jesiņavičs, taču ar balsojumu viņš netika akceptēts. Un, ja nav citu iebildumu, tad es lūgtu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu. Pašvaldības iestādēm. Lēmuma projekts akceptēts finanšu komitejā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par. Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu pašvaldības iestādēm. Akceptēts komitejās, ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības saistošos noteikumos numuri 1b 2018 par Ilgstes novada pašvaldības 2018. Gada budžeti. Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos numur 4 2018 Ilgstes novada pašvaldības nolikums komitejas sēdē deputāts Andis Ķīsis izteica priekšlikumus ar punktu 110. Notika balsojums, priekšlikums netika akceptēts. Ja vairāk nav iebildumi nekādi, tad es lūgtu balsojumu par...
8.
Pret.
4.
Atturās nav. Lēmums pieņemts. Par Bevernes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojumu uzņemšanas kārtības 2018-19. Mācību gadam apstiprināšanu. Lēmu projekts akceptēts komitejas sēdē, ja nav iebildumu lūkšu balsojumu par.
11.
Pret. Atturās.
Nav.
11.
12.
Ar 12. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanu Interreg Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam. Senioru sociālā programma. Jautājums akceptēts komitejas sēdē, ja deputātiem nav iebildumu, tad lūkšu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu Bebenes vispār izlītojošās un profesionālās vidusskolas skolēna komandas ZIBO dalībai vasaras nometnē. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par bērnu kristīgās nometnes mazā oāze organizēšanas atbalstīšanu. Akceptēts komitejas sēdē, ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par vienas vienības izmaksu noteikšanu Ilūksnes novada pašvaldības iestāžu nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem. Vai varam balsot par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūksnes jaunās Raiņa vidusskolas direktoru iecelšanu. Izdiskutēts, akceptēts. Vai ir kādi iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojam. Par?
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts, līdz ar to varam apsveikt. Jauno vadītāju. Kaut gan šis lēmums sāks darboties tikai no 1. septembra. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos numur 3 2018 par Ilūksnes novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par.
13.
Kur?
Es atvainojos
11. Atkārtosim. Par. Viktors divas rokas bija pacēlts.
Es telefonu biju.
Pret.
1.
Atturās nav. Lēmums pieņems. Pār pašvaldības telpu Kastiņu ielā 38A ilūkstē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrības Latvijas sarkanais krusts Daugavpils ilūkstes novada komitejai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu pār. Lēmums pieņemts. Par ēkas vienības laukumā viens ilūkstē nojaukšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu tikai ilgas pilsētā. Ja nav iebildumu balsojumu, pār. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu M. Eš. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu, pār.
15.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu SO. Ja nav iebildumu balsojumu, pār.
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AO. Lūdzu balsojumu, pār.
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības zemes iznomāšanu FK. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu pār.
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības zemes iznomāšanu LR. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu pār.
12.
Lēmums pieņemts par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu ČM. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu, pār.
12.
Lēmums pieņemts. Mēs esam vairojušies. Tomēr 13. Pareiz bija. Kurš pēdējā bija?
27.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Erči. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Prodes pagastā un jauna nosaukuma piešķiršanu jaunveidotajam īpašumam. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts par zemes nomas līguma pagarināšanu ES. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu pār. Vienbalsīgi lēmums pieņemts par zemes iznomāšanu AB. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu pār. Vienbalsīgi lēmums pieņemts par zemes iznomāšanu EK. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu, pār.
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz īpašumu Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu, pār.
13.
Lēmums pieņemts par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu, pār.
13.
Lēmums pieņemts par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu, pār.
13.
Lēmums pieņemts par zemes nomas līguma pagarināšanu E. P. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
13.
Lēmums pieņemts par zemes iznomāšanu AB. je na viebildumu. Balsojam par.
13.
Lēmums pieņemts. Par zemes izmēlamāšanu M. Eš. Ja nav iebildumu balsojumu, pār.
13.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu A, R. Balsojumu, pār.
13.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu V, J. Ja nav iebildumu mūsu balsojumu, pār.
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu SM. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu par.
13.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu DM. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu par.
13.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JU. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu, par.
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu S. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu, par.
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu MT. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu, par.
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu NV. Ja nav iebildumu balsojumu, pār.
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu VH. Lūdzu balsojumu, pār.
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu IČ. Lūdzu balsojumu, pār. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu AK. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu par.
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu AS. Lūdzu balsojumu par.
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu PT. Lūdzu balsojumu par.
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomu AV. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu par.
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Visi domas sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. Domas sēde slēgta.